Азатлык радиосы сөйлей Прага студиясеннән Наил Олан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Уфадан атналык күзәтү. 5 мартта Сталиннең үлеменә 60 ел тула. Ул халыкларны сортларга бүлүдә Халит кеше ролен уйнаучыларның берсе. Галим Индус Тахиров белән әңгәмә тыңларсыз. Казанда Россия күләмендә татар теле һәм әдәбият олимпиадасы үтте. Омск өлкәсе укучылары һәм укытучылары фикерләрен тәкъдим итәрбез. Оренбург театры Мирхайдар Фәйзинең Адашкан күңел спектаклен куйды. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов «Кызыл таң» газетына әңгәмә биргәндә генә Нур татар театрының тулысынча куллануга тапшырылмаганын белде. Бу эшне үз контроленә алачагын әйтте. Президент беренче тапкыр татар газетына әңгәмә бирде. Җырчы Фән Вәлиәхмәтов «Аргументы факты» газетына әңгәмәдә Башкортстанда татарларны рухи изү барганлыгын белдерде. Вәлиәхмәтов татарларны башкортча укытуны да тәнкыйтьләде. Әлегеләр Уфадан атналык күзәтүдә Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Бу атнада Башкортстан татарлары тормышына кагылышлы ике мөһим вакыйга булды. Республикада соңгы 20 ел эчендә оппозицион түгел, ә рәсми гәзиттә «Аргументы и факты» гәзитенә Башкортстаннан кушымтада күренекле җырчы, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәлиәхмәтов белән булган әңгәмәдә ачык итеп Башкортстанда татарларны рухи изү барганлыгы бәян ителә. Мин ди Фән Вәлиәхмәтов. Фәкать 1988 елда гына илдә демократик җилләре исә башлагач кына татар телендә җырлый ала башладым. Халык шунда ук татарча җырлауны дәртләнеп алкышлап кабул итә иде. Әмма бераздан да ул түрәләр тагын башкорт телен алга сөрүче филармонияга кайтуны таләп итә башладылар. Мондагы барына да төкүреп, Татарстанга яршаллыга китәргә мәҗбүр булдым. Ә хәзер бүген татар телле җырчыларга мөнәсәбәт нинди соң дигән сорауга да ул тирән сулап кына җавап бирә. Үзгәреш бик аз. Җырлама дип әйтмиләр, биргәнне алалар. Әмма синең җырны беркая да куймыйлар ди ул. Әңгәмә барышында Башкортстанда башкорт телен көчләп тагу мәсьәләсенә дә кагылалар. Фән Вәлиәхмәтов бу хакта да үз фикерен боргаламыйча гына яңгырата. Сыерны эт булып өрергә, этне сыер кебек мөгердәргә мәҗбүр итәргә кирәкми. Башкортча җырлау өчен башкорт булып туарга кирәк ди Фән Вәлиәхмәтов. Шулай ук Батнада Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов ниһаят татар милли оешмалары вәкиле белән булмаса да, республикада татар телендә чыгучы рәсми Кызыл таң гәзитенең баш мөхәррире Файл Фатхетдиновны кабул итеп, аның сорауларына җавап бирде. Кызыл таңга 95 яшь тулу уңайыннан оештырылган бу әңгәмә барышында Башкортстан тормышына кагылышлы бик күп сораулар куела. Җаваплар алына. Әйткәндәй, әңгәмә саф татар телендә барган. Шулай да, азатлык тыңлаучыларына бу әңгәмәнең Уфа Нур татар дәүләт театрына кагылышлы өлеше кызыграк булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бу өлешне тулысынча китерәм. Рөстәм Закиевич, дәүләт җыелышы корылтайга агымдагы җылга юлламагызда сез мәдәният тармагын үстерү буенча кулачлы эш программасы билгеләдегез. Биредә сүз шул исәптән мәдәният учреждениеларының матди техник базасын ныгыту, яңаларын төзү, аларны яңа эчтәлек белән байыту турында бара. Президент юлламасын тормышка ашыру кысаларында республикада яшәүче татар халкы яшьләр театрында, курчак театрында үз милли группасын булдыруга өмет итә аламы? Безнең газет укучылары шулай ук Уфа Нур татар дәүләт театры бинасын файдалануга тапшыру вакыты да кызыксындыра. Президент шулай җавап бирә. Дөресен әйтәм, Нур театры бинасының файдалануга тапшырылмау турында белми идем. Мондый мәсьәлә бар икән, димәк, без аның белән шөгыльләнәчәкбез. Ә инде Курчак театрында татар труппасы ачуга килгәндә, барысы да кешеләргә бәйле. Әгәр дә республикада бу эшне җитәкләрлек аның акланган булуын исбат итәрлек инициативалы кеше табыла икән, без каршы түгелбез. Бер милләткә дә, бер халыкка да үсештә шикләү юк. Барысы да шул халык вәкилләренең активлыгыннан, эшке оешуыннан тора. Мин мәсьәләгә ачыклык кертергә теләп, Нур театрының директоры Урал Гарифатуллинга берничә сорау бирдем. Кызганча каршы, татар театры директоры сорауларга урысча җавап бирүне өстенрәк күрде. Татарча начар сөйлим дип аңлатты. Урал әфәнде, мин андый сорауның нигә куелуын аңламыйм ди. Нур театры кануни рәвештә эшли дип белдерде. Урал әфәнде, менә бүген Кызыл таң гәзитендә Башкортстан президенты Рустам Хамитовның Кызыл таң гәзите мөхәррире Файл әфәнде Фәтхетдиновка берген интервьюсы басылган. Анда бер кызык урын бар. Уфаның Нур татар дәүләт театрына кагыла торган. Файл әфәнде сорый: Нур театры кашан эшкә кертелер? Менә бу турда сез нәрсә әйтә аласыз? Нәрсә Нур театры әле шулай ниндидер бер подпольный театр бу?
Знаешь, мне непонятен вопрос вообще, что значит, когда будет введен или доделан. Дело в том, что театр уже работает много лет, и у нас никаких больших проблем здесь не существует. Если мелкие проблемы, которые возникают, они возникают в любом театре, что-то там, что-то случается, мы решаем свои проблемы сами, своими руками. И это к строительству не относится, никакого отношения не имеет. Это текучая работа, текучка такая, так называемая. Единственная большая проблема, которая, но она тоже не столь большая, вот отвалилась на фасаде, вы видели, отвалилась часть стены. Это техническое, там, неправильно строители сделали, вот верхнюю часть, вот этой части здания, была комиссия, были эксперты, посмотрели, что там неправильно плиту сверху положили, ее надо поменять, сделать немножко уклон не во внешнюю сторону, а во внутреннюю сторону.
Урал әфәнде шулай ук Нур театры канун кушканча дәүләт милке комитетында теркәлгән ди. Нур театры балансқа қоядыр қойылған?
Конечно, это же государственное учреждение. Оно стоит на балансе гуском собственности. Но это тоже непонятный вопрос.
Ярный. Но... Нур театры тулысынша рәсми рәвештә сафка бастырылган.
Официальный документ уже. Есть акт сдачи, есть акт приемки.
Урал Гарифатуллин барысы да эшләнгән, Нур театры рәсми кабул ителгән дисә дә, театрны төзүгә катнашкан бүген Уфа юл төзелеш предприятиесе директоры урынбасары булган Тахир Ахунов театрны кайбер службалар кабул итмәгән диде. Мәсьәләгә тирәнрәк ачыклык кертергә теләп, мин мәгълүматның башы Кызыл таңның баш мөхәррире Файл әфәндегә мөрәҗәгать иттем. Менә бу әңгәмә кору идеясы каян килеп чыкты? Сездән килеп чыктымы? Алар ягыннанмы?
Без бит инде Кызыл таң газетасы 95 еллык кабул әзерләнү прикелелеп башланган иде. Шунда инде без үзебезнең планга аны керткән идек. Үзебезнең планга ярашлы рәвештә, әлбәттә, президент администрациясына без тәкъдим беләчәктек 95 еллыкка Кызыл таң газетасының укучыларының сораулары күп. Шушы уңайдан президент безне кабул итсә әйбәт булыр иде дигән. Икенче көнне звонок булды, президент риза сезне кабул итәргә ди. Очрашып, әңгәмәләштек, безнең очрашу сәгать ярым барды. Сөйләшү.
Кызыл таң газете соңгы елларда дип әйтим мин дә, республика күләмендә салмак кына, саллы гына татар проблемаларын күтәрә торган газетка әйләнеп барасымы? Уфада Тукайга һәйкәл кую проблемасын сез күтәрдегез, язып чыктыгыз һәм хәтта хакимият органнарына да мөрәҗәгать иттегез бугай. Нинди кирәк булды реакциялар?
Бу безнең тәкъдимгә гаиз укучылар күтәрү, аны гаиз укучылар күтәреп чыкты, язучылар күтәреп чыкты. Татар һәм башкорт интеллигенциясы күтәреп чыкты. Моңа инде дәүләт органнарының мөнәсәбәте уңай булды. Һәм без гәзиттә язып чыгу белән президент хакимияте бу безнең тәкъдимне Уфа шәһәр хакимиятенә төшерде һәм Уфа шәһәр хакимияте уңай җавап биреп безгә кайда булырга мөмкинлеге турында үзләренең схемасын төшереп җавап хаты килде инде.
Кайда булырга тиеш инде алар фикренчә?
Алар фикренчә ул Нур театры каршысында булырга тиеш иде.
Президент белән интервьюда сез Нур театрын искә алгач инде Нур театрына кагылып Нур театры бинасы кашан тулысынча файдалануга тапшырылар дигән сүз күтәргән сәйме. Бу сүзне шулай укучылар күтәрәме, алар борчыламы?
Әлбәттә, безнең гаиз укучылар борчылып, безгә хат язалар. Шулай очрашкан вакытта да әйтәләр, кашан шулай тапшырылар икән дип. Һәм инде мин шушы укучыларның сорауларын президентка җиткердем. Администрациясына бу эшне контрольгә алырга кушам дидем.
Соң ул Нур театрын инде рәсми рәвештә, тантаналы рәвештә тосмалар кисеп, үч тапкыр ачтылар түгелмесин, тагы нашы бетере ачасы бар.
Иштүм буенча ул әле бүгенге көндә рәсми рәвештә эксплуатацияга тапшырылмады. Башка төрле фикер әйтә белмим, чөнки нәрсәләр тапшырылмаганлыгы. Мин беләм, ул тосынча эксплуатацияга тапшырылмаган.
Шулай итеп, инде 3 тапкыр рәсми ачылган, башта Уфа Нур татар урам театры дип йөртелгән, Уфадагы бу татар театры бинасының бүгенге хәле ачык кына мәгълүм түгел. Әмма халык арасында хакимияттәге башкорт түрәләре татар театрын салуга тишләрен кысып кына ризалаштылар, ә салырга мәҗбүр булгач, аны ни бар, ни юк хәленә куйдылар дигән сүзләр таралган. Театрга акча аз бүленү сәбәпле, артистлар анда тормый. Театр һаман булса үз йөзен табып, тернәкләнеп китә алмый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Советлар берлеген 30 ел шамасы җитәктәгән Йосиф Сталинның үлеменә 60 ел тулган бу көннәрдә Сталинның ул чырларда кылган гамәлләре искә алына. Аның ул чактагы гамәлләренең тәсире бүгенге вакыйгаларда да турыдан-туры чагыла. Советлар берлеге җимерелгәч яңа барлыкка килгән илләрдә шик низаклары чыкты, кан кыюлар булды. Кайбер халыклар арасында әлеге шик мәсьәләләре арасында каршылыклар әле дә дәвам итә. Сталин 1917-20 еллар РСФСРның милләтләр эшләре комиссары булган чорда, аннан соң Советлар Берлеге җитәкчелегенә килгәч тә, халыкларны, милләтләрне төрле сортларга, статусларга бүлүдә хәлиткеч рольне башкара. Сталинның әлеге гамәлләре турында Азатлык радиосына тарихчы академик Индус Тахиров сөйләде.
Сталин марксист буларак һәр вакыт федерацияга каршы, һәм инде гомумән милләтләрнең киләчәге юклыгын таныган кеше. Ул гына түгел, барлык марксистлар да шулай таныган заманында. Хәзер инде әлбәттә алар үзгәрделәр. Алар башкача сүз йөртәләр хәзер. Ул вакытта шуннан да дөнья күләм революция. Ул дөнья гомумән ахыр чиктә милләтләр бетә, бер милләт бердән булып яши дөнья. Менә шунлыктан алар 1917 елны шушы мәсьәләне ашыкларга мәҗбүр булалар. Ни өчен дигәндә, чөнки илдә революция, илдә федерация хәрәкәте, милли азатлык хәрәкәте, һәм шунлыктан инде әлбәттә болар белән санашмыйча һич ничек тә мөмкин булмый. Менә шул вакытта эсерлар федерация Россиянең киләчәге дигән фикерне үткәрәләр һәм газеталарында язалар. Иосиф Акулич дигән бер эсер «Белый народ» газетасында федерацияны яклап, Россиянең киләчәге ул суверенлы өлкәләр союзы дип яза. Менә шуңа җавап итеп, Сталин 1917 елның мартында «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкалә яза. Шушы мәкаләсендә ул менә бу Акулич ялгыша ди, чөнки Федерация ул кичәге көн, дөньяның кичәге көне. Тиз арада АКШ-та, Америка Кушма Штатларыда, Швейцарияда үзләренең федерация рәвешендә яшәвен туктатачаклар. Һәм инде Россиянең киләчәге әлбәттә федерация түгел. Менә аның төп фикере шушы. Ләкин власка килгәч тә большевиклар Ленинның менә шушы зирәклеге аркасында аңлыйлар, бу фикерне вакытлы рәвештә булса да үзгәртергә һәм инде әгәр дә власны кулда тотасын килә икән, илне федерация итеп игълан итәргә кирәк дигән фикергә киләләр. Вакытлы рәвештә булса да. Ләкин чыннан да алар илне федерация рәвешендә игълан итәләр. Үзенең шушы 1917 елны язган мәкаләсенә өстәмә итеп, кире бастырган вакытта Сталин язар, без ялгышканбыз. Федерацияга милли азатлык хәрәкәтенә тиешле бәя бирә алмаганбыз. Без власка килгән вакытта Россиядан инде кайбер халыклар гомумән китеп саубуллашып баралар илели. Соларны туктату өчен без федерация игълан иттек. Менә аның төп фикере. Ләкин вакытлы рәвештә ул Aman da federasiya düşmanı bulup kala. Hemen de milletlerge eşlengen taşlamalarını vakıtlı şaralar beçtanı. Milli taşlamalar. Federasiya Volgaşı Respublikalar tüzüle. Kılı septem Tatar Başkırtı Respublikasının tüzüle de kirek diyen dokumentka kul koyab Сталин өзі Нұрлан Орласын төпілен бірге. Әләкін бұлар әлбәтті шын мәгінәсінде ұйырма. Мен үшін ұйырма, шынки уақытлы шара. Шыннан да Татар Башқырты Республикасы болмай қала. Әмінде ғымымен ғыраздандар соғышы бітілбілен бірге 1922 жылына ауру Ленинға Сталин хат жазды. Бізге мына соғышы суверенлік ойындарын тоқтатуға уақыт жетті. Шынки республикалардағы коммунистлар бұл суверенлікті шын мағынасында қабыл ете бастадылар. Егер де біз мұны уақытында тоқтатмасақ, бұл іс бізді ғұмымен жеңілуге жеткізуі мүмкін деп жазды Ленинге 1922 жылында хатында Ленин ауруы әлбетте. Мына осы рәвіште Сталиннің автономизация деген концепциясы барлыққа келе. Ол енді Украина, Белоруссияларды да инде уйышкан Татарстан, Башкортстан республикалары кебек Россия ішіне кіртіп қою деген сөз бола. Олар бүтінісі тегіс құқықтар әуіште, әмінде келешекте, әлбетте, ғымымен олардың құқықлары қысырықланған қысырықлана барып, олар ғымымен юққа шығырға тиіс деген фикірде тұра Сталин. Әмінде шондықтан әлбетте, оның ташламалары, оның ол уақыттағы сөйлеген сөзлері, олар уйдырма буш сүзгіне. Сондықтан енді әлбетте большевиктардың міне шушы қарекеті, шушы ішлері, олар уақытлы рәвіште федерацияны һәм милләтләрнең республикаларын тану дип атала, уақытлы рәвіште. Ә менә РКПБ-ның 8-нче съездында, бу 1919 елда, андагы делегатлар әйтәләр, бу уенны туктатырга кирәк. Без милләтләрнең үз билгеләнү хукукы дигән тезисне тик вакытлы рәвештә корал итеп кенә алдык. Без моңа дошман караштан әйтәләр, менә күпләре шулай әйтә. Ләкин моны тиз генә туктатып булмый, чөнки шуннан да республикалар барлыкка килгән, халыклар үстезләрен әйтергә тырышалар, омтылалар. Ләкин ничек кенә булмасын, менә шушы вакытларда, инде СССР килгән вакытта ук, башланып китә республикаларны губерналастыру процессы акрынлап әлбәттә аларның исемен калдырып исемен бетерү турында сүз бара. Аларны өлкәләр белән ул вакытта әле губерналар белән тиңләү мәсьәләсе барлыкка килә. Менә нәкъ шул вакытта Солтанғалиев 1924 елны яза. Әгәр беруслар шушы эшләрен дәвам итсәләр, алар Русияның элекеге бейіклеген хич кене дә кайтара алмаячаклар. Һәм бүгенге көнне СССР рәвешендә уйышкан Россия таркалачак дип яза. Һәм шуннан да ул сугыш рәвештә таркала. Сталин әлбәттә менә сугышның башында тора. Таркалуга юл ача ул. Чөнки әгәр дә шуннан да милләтләрнең хукукларын тулы рәвештә ихластан тану булган булса, республикалары ана шул мин әйткән Иосиф Акулич язган шикелле ішкі суверенитет белән куллана торган булсалар, ул вакытта әлбәттә хукуклы республикалар Россиядән бер кайда китмәгән булыр иде. Гомумән, менә Солтанғалиевнең әйткән сүзләре дөрескә чыкты, СССР таркалды, юкка чыкты. Һәм моннан инде әлбәттә тиешле нәтиҗәләр ясарга вакыт. Менә шушы эшкә СССРның таркалуына Сталин юл салучыларның иң зурысы дип әйтсәм, һич кенә дә ялышмадым.
Сталин милләтләрне бетерү, көчсезләндерү өчен аларны бер-беренә каршы кую сәясәте дә алып барган дип әйтеп буламы? Шул ук шикләр мәсьәләсенә карасаң да, Татарстан, Башкортстан шикләре сызылганда, Урта Азия, Кавказ республикаларына карасаң да, Сталин киләчәк буыннар өчен бомбалар куеп калдырган дияргә мөмкин. Шул чакта сызылган шикләр аркасында элекке Советлар Берлегенең кайбер төбәкләрендә кан кыюлар да булды һәм андый низахлар әле дә шишелми кала бирә.
Германиягә каршы кую дигән сүз түгел, алар менә дуслашмасыннар. Әйтек, менә Төркия республикалары, Төркия халыклар бер-берен булмасыннар. Султан Галиев алга сәле Төркия республикаларының федерациясын булдыруына. Чөнки әгәр дә Кавказ арты республикаларының федерациясы бар икән, ә нишләп Төркия республикаларыныкы булмаска тиеш дип әйтә ул. Валла шулай дип яза. Аңа инде әлбәттә Сталин катгый рәвештә дошманлыкка әверелеп, аңа шундый отпор бирә. Шул рәвештә аның эшләренә. Солтан Галиев чын федералистка әйләнгән була, ә Сталин ялган федералист. У вакытлы рәвештәге, аны уен коралы рәвештендә салынучы кеше генә була. Татарстан белән Башкортстанны кушмау, андый планнар була, әлбәттә. Монда инде башкортларны котырту, Зәки Вәлиди белән уйнаулар алар була, әлбәттә. Ишексез. Алай гына да түгел. Менә заманында Казахстанның һәм Башкортстанның хитләре булмый. Һәм гомумән Оренбург өлкәсе тулайым рәвештә Казахстанныкы була. Аның беренче башкаласы Оренбург була Казахстанның. Әнде соңыннан Оренбургтан башкаланы күчерәләр. Һәм инде берничә Аргаяш кебек Иязны, Башкортстанның Иязын Оренбург өлкәсенә бирәләр. Һәм шуның белән Казахстан белән Башкортстанның сиге калмый. Сиксез халыклар. Әбит Зәки Вәлидинең хәтта планы да була. Башкорт-Казах республикасын оештыру планы була. Менә Муаза да балтача була. Татар Башкорт республикасына да балташа була. Һәм гомумән инде, әлбәттә, бер-берсенә каршы кую дигән сүз ачыктан ачык рәвештә түгел. Менә сезнең хукукларыгызны яклыйбыз без. Без сезнең яклы. Без Башкортстан республикасын булуын телибез. Сезгә татарлар комачаулык итәргә мөмкин. Менә шушы рәвештә ул теге ачыктан ачык бер дошманлык юлына чыгу түгел. Нигездә шушыларга юл салу, юл ачу. Менә шундый гамәлләр була.
Мин бер-берсенә каршы кую дип, бәлки дөрес әйтмәгәндер, шул сез әйткәнчә, бер-берсе белән якынаю, дуслашу мөмкинлеге бирми торган шулык.
Шулай. Төрки республикалар, төрки халыклар бердән булмасыннар, араларында хитләр булсын. Бигрәк тә татарлар, чөнки татарлар төрки халыкларының инде юлбашчысы рәвешендә. Аларның укытучысы рәвешендә булалар. Һәм төрки халыкларының күбесе татарларны нәкъ шушы рәвештә кабул да итә. Ә менә шуны булмас өчен бигрәк тә татарлар кысыклана. 36 елны Конституция, Сталин Конституция дип әйтәләр. Ул кабул ителгәннән соң Урта Азия Республикалары Союзы Республика Кыргызстан итәләр. Менә шу Кыргызстан да хәтта. Кыргызстан, Казахстан, алар әле бу Союзлаш республика булуы турында уйламыйлар да. Ләкин менә шушы яңа рәвештә барлыкка килгән СССРның Конституция нигезендәге СССРның проектында болар һәммәсе дә күрсәтелгән союздаш республикалар булып. Менә шушы Конституцияны кабул иткән чагында, әлбәттә, Татарстан, Башкортстан шушыны таләп итәләр шулай ук союздаш республика булуына. Сталин үзенең уйдырмасын уйлап чыгарып, менә союздаш республика булу өчен өч шарт кирәк. Аларның берсе республиканың халкы миллионнан ким булмаска тиеш. Икенчесе төп халык күпчелек тәшкил итәргә тиеш. Өченчесе аларның чит илләр белән сиге булырга тиеш. Һәм шулар булмаса союздаш республика булмый. Татарстан белән Башкортстанның читләре юк ди. Һәм русча әйткәндә, им союзности не видать, как своих ушей ли Сталин. На нашу шаляву что, где мэнгелик кэдэйлэ полна битлэк куя. Без 1990-й лга кэдэр шушай вирны чин магнасында наклад кутэрэ алмы яшэдэк. Там, мэна инде, хазэр бүгінгі кэнне айталабыз, бүгінгі шушай лга бастык, там, Сталин салган киртэлэрні акрынлап, атлап, үтэ башладык, әлі атлап үтмэдэк. Аңлатылып үтеп бик авыр.
Индус әфенде, татарлар белән башкортларга союздаш республика статусы да бирмиләр. Шул ук вакытта Татарстан белән Башкортстан арасында шикне дә бик каршылыклы итеп сызып куялар бит. Кеше Башкортстан проекты, хәзерге Башкортстанда татарлар яшәгән җирләрне Татарстанга кушу тәкъдимнәре була, ләкин башкача эшләнә.
Кеше Башкортстанны Зәки Вәлиди игълан итә. Аның башкаласы Умбула Сәрбетамакта. Һәм инде кеше Башкортстанда башкортлар күпчелек тәшкил итә. Гомумән Зәки Вәлиди башкортлар күпчелек тәшкил иткән җирдә генә республика төзүне мөмкин дип саный. Һәм инде менә шушы нәрсәләр булмасын өчен Уфа иясе гомумән Уфа губернасы тулысы белән Татарстанныкы булырга тиеш була беренче проект буенча. Аның басылып та чыккан ул проект ул бар. Ләкин бу проект ул тик басылган килешкәне беркем дә тикшермәгә, беркем дә аңа игътибар бар итми. Икенчесе, Татарстан Республикасы игълан ителгән документта, декретта Стәрлетамак бәләбәй һәм бер үзләре Татарстанга керүе мөмкин, тик аны халыкның фикерен белгәннән соң гына хәл итеп була дигән нәрсә язылган. Менә ләкин менә шушы нәрсәне эшләмиләр, халыкның фикерен белешмиләр, һәм кирәкле санамыйлар. Моңа инде, әлбәттә, Уфа коммунистлары да каршы була шуңа, шунлыктан Татарстанга Уфа губернасы гына түгел, андагы менә шушы ике өязгә кермей кала. Анда күпчелек татарлар яшәгән булуына да карамастан. Менә шушы рәвештә безнең арада менә шушындый дошманны һәр вакыт тарткалашып яшәү күперен сыгып куялар менә. Аны әлбәттә Сталин шушы рәвештә эшли. Башкаларның да катнашы була. Монда инде мин бер Сталинны гына гаепләмәс идем, чөнки Сталин ул мәкерле кеше буларак үзенең тарафдарларын һәр вакыт таба һәм күп вакыт диярлек үзе сөйлесе сүзләрне башкалардан сөйләтә. Ләкин болар барысы да аның эше. Аның эше, әгәр дә шул вакытта без башкортлар белән дуслашып, бердәм республика төзе алмаганбыз икән, булмаган чиракта да әнә шул ике ияз безгә кермей калган икән, болар барысы да әнә шул Сталинның мәкерлеге, ләкин бүгенге көнне чикләрне үзгәртү мәсьәләсе һичкенә дә күңел ярамый. Мин өчен дигәндә, чөнки бу дошманнашуга һәм зур конфликтларга китерүе мөмкин. Безгә башка юлларны эзләп, башкорт белән татарның дуслыгын ныгытуны беренче урынга куярга кирәк.
Азатлык радиосы.
Казанда ел саен халыгара туган тел көненә туры китереп, Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы тырышлыгы белән татар теле һәм әдәбияты буенча төбәк-ара олимпиада оештырыла. Катнашучылар өлкә олимпиадаларында беренче урыннарны яулаган 9-10 сыйныф укучылары була. Төбәк-ара олимпиада быел 18-20 февраль көннәрендә оештырылды һәм анда Русияның төрле төбәкләреннән Астрахан, Самар, Оренбур, Чиләбе, Түбән Новгород, Төмән, Киров, Свердловский, Ульян, Пенза, Омский, Екатеринбург өлкәләреннән, Башкортстан, Мордовия, Мариэле, Утмуртия, Чувашия республикаларыннан, Пермь краеннан 82 укучы катнашты. Омскийдан әлеге бәйгедә катнашучылар турында Сания Мирхалиева сөйли.
Төбәк-ара олимпиадада Омскийдан 5 укучы катнашты. Алар төбәктә оештырылган туган тел бәйгесендә төрле сыйныфлар буенча беренче урынны яулаган Лиана Чумарова, Наилә Ниязова, Чулпан Чумарова, Илмира Рашитова һәм Назгел Чумаровалар. Казанга бу укучылар татар телен һәм әдәбиятын Русия күләмендә оста белүчеләр икәнлеген исбатлау өмете белән бардылар. Әйтергә кирәк, аларның өметләре берникадәр акланды. Узган ел 10-нче сыйныф укучылары арасында беренче урынга чыккан Лиана Чумарова быел 11-нче сыйныфлар бәйгесендә 2-нче урынны яулады. Бу аның былтыргы уңышының очраклы булмаганлыгын да дәлилли. Башкалар призлы урыннар яуламасалар да, Россия күләмендәге дәрәҗәле бәйгедә катнашуларыннан канәгать калганнар. Бу хакта алар Казаннан әйләнеп кайткач, Азатлык хәбәрчесе белән Тимер юл вокзалында булган очрашу вакытында сөйләделәр. Төбәк ара олимпиадага барган Омский төркемен Үләнкүл мәктәбенең директор урынбасары Зияттин Чумаров җитәкләгән иде. Әңгәмә барышында ул башта олимпиадада уңышка ирешкән төбәкләрне санап китте. Үз укучыларыннан да канагат калуын белдерде. Башка регионнар күчлиделәр мен ниндирәк нәтиҗәләр булды?
Күчле, Башкириядан күчле булды, Самарадан күчле булды. Аларның урыс мәктәпләре үсә, хәтта сәгатьләре күбрәгән. Ә безнеңке ярый, безнеңке шымпурга сәмәтләр. Шот без
Катнашучылар фикеринче, бил биримнәр узган елдагыларга караганда катлаулырак булган. Оңа да карамастан, Омский кызлары бирелгән биримнәрне тулысынча шишкәннәр. Бу хакта 11-нче сыйныф буенча татар теле бәйгесендә 2-нче урынны яулаган Лиана Чумарова сөйләде. Бер уңайдан ул үзенең Казанда югары белем алырга теләге барлыгын да белдерде.
Биремнәр кыйнырак иде барысы да.
Өметләндегезме нинди дә булса уңышларга ирешәм дип?
Өметләнгән идем. 2-нче урынга хәтта бит.
Казанга инде беренче генә килүегез түгел. Бу юлы нинди хисләр тудырды?
Казан яңарган. Матур. Стройка китә бөтен Казанда. Универсиада хәзерләнәләр барысы да. Бик яраттым.
Сез беренче, 2-нче урыннарны яулагач, сезгә нинди дә булса Казандагы югары уку йортына керергә ташлама юкмы?
Анда Казанский федеральный университет барганда кирип карар идем.
Урын алган кешеләргә кергәндә ташлама була дип әйтмәдләрме?
Апа сөйләшкән, хәзерлән булаймыш.
Сүзгә Олимпиадада катнашучы кызлар белән Казанга барган Үләнкүл урта белем бирү мәктәбе укытучысы Венера Латыпова кушылды. Ул үзенең Казан федераль университетында укырга керү мөмкинлеген белешүе турында сөйләде.
Теләкләре булса ди, без язып алырбыз, аларның фамилияларын, исемнәрен дә инде сөйләшегез кайтсагыз ди, һәм без шуның өстендә эшлибез диделәр. Аларның факультетлары хәзер башкарган икән, элек татар теле һәм әдәбияты бүлеге генә булса, хәзер аларга өстәмә әйтеп татар теле һәм инглиз теле керә, татар теле һәм кытай теле керә, татар теле һәм этно дизайн дигән нәрсә бар икән, татар теле әдәбияты һәм хореографическое искусство дигән нәрсә бар икән. Менә шундый өстәмәләр бар икән.
Авылда Үләнкүлдә нинди телне өйрәнәләр?
Немецкене.
Димәк, инглиз телен әле аерым өйрәнергә туры килә инде аны.
Беренче көннән үк башлап өйрәтәләр. Кытай телендә барысы да белеп бармый бит анда. Кытай теленә дә беренче көннән үк өйрәтә башлыйлар. Һәм инглиз телендә шулай ук ди.
Лена, сез нинди сорауларга уйлар идегез? Кайсысы сезнең күңелегезгә күбрәк хуш килер иде?
Татар теле һәм инглиз теле.
Биреп карыйсызмы инде быел?
Әйе, биреп карыйм.
Ярый, уңышлар укырга кергә язсын сезгә.
Венера ханым, укыту программасында татар теленә вакытның бик аз бирелүенә борчылуы турында да әйтте.
Венера ханым, сез ничә ел татар телен укытасыз? Вакыт җитәме ул татар телен өйрәтергә?
Мин укытам 1991 елдан. Ул вакытта сәгатьләр күбрәк иде һәм хәзерләнергә дә җайлырак иде. Ә хәзер инде сәгатьләр саны кимеде. Атнасына бер татар теле керә һәм бер әдәбият. Бер сәгатьтә генә бик күп белем биреп булмый. Менә рус телен алганда алар 5 сәгать рус телен укысалар, без бер генә сәгать укыйбыз. Материал шул ук бирелә.
Сада балалар кешеләр арасында ахыргылар түгелләр.
Безнең Үләнкүл мәктәбеннән Чумарова Лиана 2-нче урынны яулады. Киләчәктә инде 1-нче урыннарга да чыгырга насып итсен инде безнең мәктәпкә.
Үзегез 1-нче барыгызмы шул
Казанда? Мин 2007-нче елдан бар балаларны мин алып барайдым үзем белән.
Сезнең ничек чагыштыра аласыз? Хәзер биремнәр катлаулыракмы? Гадиләшеп барамы? Чөнки сәгатьләр дә кими бит инде. Таләпләр ничегрәк?
Үткән елны бик читен булмаган иделәр. Биремнәрне эшләргә тырышканнар китапларга карата. Рус төркемендә булган, инде рус китапларына караган биремнәрне сайлап алганнар да татар теленнән дә һәм әдәбияттан да. Бернинди чит материалдан кулланылмаган. Менә шунысы яхшы булган инде. Алдагы елларда өстәмә материалдан кулланыла иде.
Әзерлек җитәрлек булды дип уйлыйсыз үзегез?
Балалар инде күпчелек үзләре хәзерләнәләр. Татар әдәбиятыннан үзләре укырга тиешләр, материалны белергә тиешләр.
Әңгәмә Үләнкүл мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Венера Латыпова белән барды. Кушкүл авылы укучысы Назгөл Чумарованың Казанга беренче баруы. Олимпиадада призлы урын яуламаса да, Казанга баруыннан Назгүл дә канәгать. Ул алдагы бәйгеләрдә дә катнашырга уйлый.
Мин Казанга беренче тапкыр бардым. Казанга поезд белән бардык. Поездда беренче тапкыр йөрдем. Әзрәк куркытты. Барып җиткәч, безне каршы алдылар һәм Регина исемле гостиницага илттеләр. Кичен шул көнне безне Кәлим Чинчурин театрына алып бардылар. Театр шундый матур иде, халык күп иде, барысы да татар телендә сөйләшә. Спектакль бик ошады. 3-нче көн олимпиада тәмам булды. Безгә шәһәр карарга чыктык. Казан Кремленә, Сөембикә монарасын, Муса Җәлил һәйкәлен күрдек. Барысын сокландым, Казаннан онытылмас истәлекләр белән кайттым.
Казан бик ошады инде сезгә.
Әйе.
Тагын катнашасыгыз, барасыгыз килер иде мин Казанга.
Әйе, катнашым дип уйлыйм.
Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Хәзердән гадәгәр тырышып, хәзерге вакыттан.
Мәктәбегездә татар теле атнасына ничә сәгать керә?
1 сәгать керә.
Мәгълүм булганча, Түбәк ара олимпиаданы оештыруга Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы нык тырышлык куя. Олимпиадага килгән укучылар һәм укытучылар өчен һәр елны кызыклы һәм эчтәлекле чаралар да оештырыла. Танылган татар шәхесләре белән очрашулар, төрле темаларга фәнни-методик семинарлар, укытучылар өчен лекциялар, остаханәләр, түгәрәк өстәлләр, укучылар арасында төрле конкурслар, культ-походлар һәм башкалар. Бу чаралар олимпиадага тагын да тирәнрәк эчтәлек өстиләрде. Түбәгара олимпиаданың быелгы жюри рәисе, филология фәннәре кандидаты, Казан федераль университеты доценты Энҗе Кадырова. Быелгы олимпиада кысаларында оештырылган кайбер мәдәни чаралар турында Омский төркемен җитәкләгән Зияттин Чумаров та әйтеп узды.
Олимпиадага күп встреча с журналистами, редакция газеты, журналы «Идель», я язучылар булды. Аннан бер малай Башкириядан саксофонист, үзенең уен күргәсте, спектакльгә Тинчурин театрының Кофи Бабай әйләндәвай дигән яратып карады.
Түбәгара олимпиадада Омск өлкәсеннән катнашкан укучылар һәм укытучылар белән булган әңгәмә барышында барсының да чарадан уңай хисләр белән кайтулары ачыкланды. Казанда беренче булганнарны да, инде берничә мәртәбә булганнарны да шәһәрнең матурлыгы, тарихи урыннары, яңа биналары сокландырган. Ел саен шундый күркәм чара оештырган Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгына, Омски төбәге мәгариф министрлыгына без бик рәхмәтлебез. Алар безгә Казанга барып, белемнәребезне сынап кайтырга мөмкинлек тудыралар, ди Үләнкүл мәктәбе укытучысы Венера Латыпова.
Мин үземнең рәхмәтемне белдерәсем килә. Татарстанның мәгариф министрлыгына, Омск мәгариф министрлыгына бик рәхмәт.
Шулай итеп, биылгы сынаулар, бәйгеләр артта калды. Алда яңа бәйгеләр, яңа сынаулар көтә. Мәктәбебезгә кайтуга, алдагы бәйгеләргә әзерләнә башлыйбыз, ди Венера ханым.
Тагын бер ел бар инде хәзерләнергә безгә, икенче елга. Бүгенгедән үк хәзерләнә башларлар дип уйлыйм мин дә. Ничек булып чыгар, кем белә инде.
Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең пленумында соңгы 1 ел эчендә җыелган проблемнар һәм чишеләсе мәсьәләләр тикшерелде. Республиканың 14 районыннан килгән татар үзәкләре җитәкчеләре үзләренең тәҗрибәләре белән дә уртаклашты. Булган бар кешене татар телен укытуга һәм милли тәрбиягә биреп барган Удмуртия татарлары алдында яңа мәгариф кануны кичерәк мәктәпләрнең ябылуы зур йогынты ясый. Татар теленә хәзер мәктәпләрдә түгел, күбрәк җыр, сәнгать һәм мәчет мәдрәсәләрдә укыту юллары тикшерелә. Пленум утырышында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
23 февральдә Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 25-нче пленумы узды. Пленум эшендә республиканың 14 төбәгеннән вәкилләр катнашты. 2012 елда башкарылган эшләргә нәтиҗәне Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов ясады. Ул мәктәпләрдә татар теле укыту проблемасына аерым басым ясады. Бу эшне җанландырып җибәрү турында тәкъдимнәр кертте. Беренчедән, республикада татар теле укытучылары һәм башка уку йортларындагы татар мөгаллимәләрен бергә туплап, эшне фәнни дәрәҗәдә алып барырга тәкъдим итте. Шулай ук мәдәният өлкәсендәге уңышларны билгеләп Республика шәһәр һәм районнарыннан коллективларның төрле фестивальләрдә катнашып, дәрәҗәле урыннар алуын билгеләде. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсхүд Агагаратуев татар халкы батырмы, әллә мескенме дигән сорау куйды. Татар иҗтимагый үзәге 20 елдан артык эшли, әмма ана телендә укыту мәсьәләсе һаман да чишелмәде, диде Мәсхүд Агагаратуев. Халкыбызның бер әйтемен милләттәшләребезнең исенә төшереп, халкыбыз эштә уңган, сугышта арыслан дип, мәктәпләрдә бүген татар гаиләләреннән балаларның бары тик 2% гына туган телендә белем алуын исәпкә татар телен саклап калу өчен керешкә чакырды.
Татар халкының хәзерге вакытта хәле турында. Ул батыр халыкмы? Яки мескен халык. Әгәр дә без үзебез татарлыкны саклап калырга тырышмыйбыз икән, безгә беркем дә безгә ярдәм итмәс. Татар иҗтимагый үзәге 24 ел инде Удмуртиядә татар халкы белән эшли. Шушы вакыт эчендә күп изге милли эшләр эшләнде. Ләкин шунысын әйтергә кирәк. Иң мөһим мәсьәлә без чишә алмадык. Бу тел мәсьәләсе. Безнең бүгенге көндә 2% татар балалары татарча укыйлар. 98% татар балалары урыс классларында урысташалар. Шуны әйтерек керек. Бу паритет дип әйтерек. Күрергә була телевизордан кабызгыз. Шәһәр матур гына татар кызы, матур гына татар егете. Үзләренең чыгышларында шундый гади генә фикерне әйтерише. Мәсәлән, татар телендә әйтә алмый. Күбесе азатлана шул фикерне әйтергә так рус телендә. А кайсы берсе инде урысча әйтеп экраннан чыгып китә. Менә бу гаеплекне бетермеше. Татар иҗтимагы үзәге заманында күп кенә хатлар язды. Күп кенә түрәләр белән очрашты. Сырады. Дәүләт бер генә канун, закон чыгарырга тиеш. Бер генә. Урыс булмаган милләтләр мәктәптә 4 классны, 4 сыныфны үз ана телендә укырга тиеш. 4 ел ішінде ол өзләштірі тіліні де, тарихіні де. Ләкін бұл дәулет кәбетіне керекмі? Орыз дәулетінің тіп милли политикасы кезден бүтін орыз болмаған милләтлеріні орызлаштыру. Міне шушы политика өрісі үшіне. Міне қарабыз әлі бұл күннеріні Путин жиді яхудиларының музейінде көп кіне кшилерни, турелерни, нинди тема, межнациональные отношения имеш. Им нерсе янграды? Янграды бергене идея. Урыс тілін бетін милетлер бик яхшы үзләштерге тиеш. Шушунды идея белән мене яши урыс халкы. Мен шуны әйтмәкче була. Бер тапкыр мен очраштым Ленин районының главда администрация белән Рогазанов белән. Вышли яшәп киттек. Мен там 10-нче, 17-нче мәктәпне без бүлсәк. 10-нчедә урыслар укыйлар, 17-нчедә татарлар. Ул урынына сикереп торды. Что вы говорите, Расул Махитович? Вы хотите, чтобы школу сделать татарским? Меня ведь нинди йөрәктә ут яраттыра урыс кешене. Менә без аны аңларга тиеш, һәрвакыт белергә тиеш. Тырышырга, татарлыкны саклап калырга.
Телне саклап калу өчен яңа алымнар табарга кирәклегенә Воткинский шәһәре мәчете имамы Мөхәммәтнур хәзрәт Аширов та басым ясады. Пленумда башка проблемалар да күтәрелде. Җирле Минемутмуртия каналында күңелле кыңгырау тапшыруларының вакыты кыскартылган. Әлгә кадәр эфирга 4 оригиналь тапшыру чыкса, хәзер 2-гә генә калган. Соңгы атналарда журналистлар алдында тагын бер проблема килеп туды. Мәктәпләрдә тапшырулар төшерү һәм яздыру өчен шәһәрнең мәгариф идарәсенең махсус рөхсәте кирәк. Мисал өчен 22 февральдә татар гимназиясында узган сәнгатьле уку һәм укучыларның Татарстан язучы белән очрашуына Татарстанның Яңа гасыр каналына хәбәрләр әзерләүче һәм Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясе журналистларына керү тыелды. Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясе хезмәткәрләренең мәгариф идарәсе белән сөйләшүләре һәм гимназия директорының идарәгә шалтыратып килешүе нәтиҗәсендә генә журналистлар гимназиядә эшли алды. Пленумда кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә көн тәртибенә куелды. Ижау педагогика клетендә берничә ел инде башлангыч сыйныфларда татар теле укытучысы, бакчаларда татар тәрбиячесе белгечлегенә укучылар кабул ителми. Әмма әлеге белгечлеккә ия булырга теләгән студент Өстәмә фәннәр укытып, моңа ирешеп була, диде Көллиятның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Вәсилә Хәкимова. Шуңа да министрлык белән килешү төзеп, бу проблеманы да хәл итәргә кирәклеген җиткерде. Пленумда күтәрелгән проблемалар кабул ителгән карарларда чагылыш тапты. Нәтиҗәне Удмуртия татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Фәнан Мирзаянов ясады.
Тәртипле итеп бу эшне алып бардык. Безнең 14 шәһәр һәм районнардан килгән вәкилләребез булды бүген. Алар арасында яңа йөзләрендә без күрдек. Һәм инде милләтебезнең киләчәген көнкүрешен кайгыртып, карарлар кабул иткән вакытта, чыгышлар вакытында аларның барсында без чын күңелдән тырышканнарын аңладык һәм бүгенге пленумда без байтакны нәтиҗә булырлык карарларга киттек һәм инде ул карарларны тормышка ашыру безнең көндәлек эш вазифасына әйләнеп калды һәм аларны безгә җиренә иткереп бирәктә алар арасында татар мөгаллимнәре берләшмәсен барлыкка китерү аны юридик яктан рәсмиләштерү һәм Кыяс районында Сурапылда Машгазал кирәсе чараларыбызны әзерләү ул этнокультура системасында татар теле татар милләте һәм мәдәнияте кем калмасын өчен безнең зур чараларның дәвамы булып тора. Бу премиум оңашу деп әйтергә бүген шаныш бар. Инде без менә телебез безнең ветераннарыбызга саулык, аларның акыллы сүзләре, киңәшләре белән һәм балаларыбызның киләчәгендә шундый милли сол, милли ум һәм рух калыр дип ишанабыз.
Дөрестән дә, бүген пленамда да кайсы бер чыгыш ясаучылар җиткерде. Кабул иткән карарларны тормышка ашыру буенча шушы Камбарк районыннан тәкъдим кертелгән һәм Кияс районыннан татар мәгълүмәтләренең ассоциациясын булдыру. Алар дөрестән дә гамәлгә ашырылык.
Алар чынлап та гамәлгә ашырылык. Без монда фантастик бернинди дә уй планнар кертмәдек, чөнки алар алдан ук әзерләнгән, анализланган һәм алар алдан түгел хәзерге вакытта халык дуслары йортының вәкилләре эшләр районнарда, шәһәрләрдә. Без алар белән инде сөйләштек. Бу чараларны үткәргән вакытта хөкүмәт, хакимият органнарында бу эшкә кушарга йөкләргә һәм алар бөтен халыкларга да, бөтен милләтләргә дә хезмәт итәргә тиешлеген без монда аңлап китеп калдык. Алар барса булыр дип ышанабыз.
Шул ук вакыт безнең җирле каналлардан татар тапшыруларына вакытның кимитеп бирелүе турында да сүз булды.
Юлда карарга керде, хакимият органнарына, телерадио компания җитәкчелегенә. Әлбәттә, шу карарны җиткерәчәк без беренчедән, икенчедән без аны җиткереп ондык кына түгел, рәсми рәвештә түгәрәк өстәлләргә аларны чакырып, һәм алардан рәсми депутатлар аркылы хәтта ки җавапларын таләп итәчәкбез.
Азатлык радиосы.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар театры үз исемен йөрткән драматургның әсәрен беренче тапкыр сәхнәләштерде. Адашкан күңел спектаклендә вакыйга Оренбур һәм шәһәр тирәсендәге бер татар авылында бара. Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
24 февральдә Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры Мирхайдар Фәзи әсәре буенча куелган Адашкан күңел спектаклен сәхнәгә чыгарды. Бу күптән көтелгән премьера иде. Мәшһүр драматургның исемен йөрткән театр ниһаять Фәзи әсәрен сәхнә түренә менгерде. Спектакльнең режиссеры Русиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Рөстәм Абдуллаев, рәссам Петр Плотников белән берлектә бик тә отышлы сәхнә бизәлеше һәм оригиналь костюмнар тудырдылар. Спектакльга биюләрнең урынлы кертелүе һәм аларны артистлар тарафыннан оста башкарылуы уенга җанлылык өстәде һәм тамашаны бизәде. Бу яктан балетмейстер Русиянең атказанган артисты Сергей Тишков эшләде. Спектакльдә театрның бөтен труппасы катнашты. Пәрдәне ачып шуны гына әйтергә мөмкин. Кульминацион нокталарга бай театр репертуарын бизәрлек спектакль барлыкка килде. Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев сүзен дәвам итеп булай ди.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры үзенең 23-нче сезонын башкарып бара. Без Мирхайдар Фәйзи исемен 1991 елдан бирле йөртәбез, әмма бездә Мирхайдар Фәйзинең әсәре буенча бер спектакль дә сәхнәдә куелмаган иде. Безнең өчен ул бик зур борчылу иде. Без ул спектакльне кайчан булса да Мирхайдар Фәйзинең әсәре буенча спектакльне сәхнәдә күрербез дип шуңа өметләнеп, шуңа хыялланып яшәдек. Ләкин элекке вакытта безнең күчмә режимдә эшләгәндә мөмкинлекләр булмады. Сәхнә бездә юк. Бәлки, кешеләребез дә җитеп бетмәгәндер. Кирәк артистлар да булмагандыр. Мөмкинлекләр дә булмагандыр. Шуңа күрә без үзебезнең көнебезне көттек дисәк тә була. Менә хәзер бу сезонда без Мирхайдар Фәйзинең Адашкан күңел исемле әсәре буенча спектакль чыгардык. Спектакльдә төп рольләрдә безнең яшь артистларыбыз Алия Салпикова һәм Марсель Рахматуллин. Алар безнең Ростроповичлар исемендәге институтның элекке студентлары. Алар инде бу рольләргә кадәр шактый рольләр уйнадылар. Мирхайдар Фәйзинең пьеса буенча куйган спектакльдә уйнарга дигән шундый хыяллары аларның гына түгел, башкаларның да бар иде. Но аларга менә туры килде. Спектакльдә безнең театрның бөтен труппасы катнаша. Спектакль биюләр белән тулы, пластический этюдлар дип әйтәбез, шул нәрсәләр белән дә тулландырылган. Һәм безнең әйтәсебез килгән фикер бу спектакль белән. Мәхәббәт дигән нәрсә ул мәңге, ул бөтен тормышны алга алып бара торган нәрсә. Хәзерге кызганычка каршы мәхәббәт дип русча әйтсәм, любовь дигән сүзнең әллә нинди мәгънәләргә әйләндереп бетерделәр. Шын мәхәббәт нәрсә икәнен әллә онытылып бара инде, әллә нәрсә булды. Шуңа күрә без үзебезнең спектакль белән яшьләрнең, кешеләрнең игътибарын шуңа юнәлтергә тырышкан идек.
Вакыйга да бит Оренбур белән бәйле. Оренбурда һәм Оренбур тирәсендәге бер татар авылында бар. Спектакль чыннан да җырларга, уеннарга бик бай. Мәвия Ролин алдан әйтеп киткәнчә, Ростроповичлар исемендәге актерлар бүлеген тәмамлаучы Алия Салпикова.
Кем таза егет? Син мы Галимә була бирсин.
Әни, 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 килен бетә. Үзең әйттең иш бай. Юксын. Син яңлышасың. Син белемсең. Бу тиңсез тормыш безне бәхетле итмәс.
Самат ролендә Шолук институтны тәмамлаучы Марсель Рахматуллин.
Кичәге йөрәк түгел бу. Ул шунлыкта минем йөрәгемә килеп утырды бу гаһ. Ул мине яратам ди. Үзен ничек матур итеп мактый. Ул үзе дә бүген эшләтер дип матурланып киткән. Яратса, нигә килмәс? Бай баласына барганыза булмый. Аталарын ташлап киткән бит инде. Кайта икәнем минем шалкаем.
Бүгенге спектакльдә бик күп биюләр, җырлар, биюләрне куйдылар безнең Сергей Тишков һәм Кирюшина Наталья Викторовна. Алар белән эшләгәндә бик күңелле булды, бер-беребезне аңлап эшләдек. Шул биюләр безгә ярдәм итә спектакльнең эчтәлеген, мәгънәсен аңлатырга инде.
Син үзең татар биюләрен башкара идең, беләдеңме?
Әйе, без институтта укыганда безгә татар биюе дә өйрәттеләр, историко-бытовой, классический танец, современный, эстрадный, төрле биюләр өйрәттеләр инде безне. Шуңа күрә нинди бүлек мистер кисәдә бу хәл авыр түгел шул инде. Единственное наша дөрес итеп эшләргә кирәк инде ул.
Шунысы да үзенчәлекле. Мирхадер Фәйзи Орский иязенең Күксел авылында дөньяга килә. Хөсәйния мәдрәсәсендә укый. Татар, башкорт фольклорын Оренбург тирәсендәге авылларда җыя. Одашкан күңел пьесасы 1923 елда язылса да, ул инде сәхнәдә хәзерге замана таләпләренә туры килә торган спектакльгә әйләнде. Казанда беренче тапкыр бу спектакльдә Мавия ролен Оренбург якларыннан чыккан танылган актриса Фатыма Ильская башкарган була. Соңрак шулай ук Оренбург театрында озак еллар эшләүче танылган артистка Розияпа Рафикова башкарган була. Ул да шушы спектакльнең премьерасына килгән иде. Бүгенге көндә Розияпа Рафиковага 95 яшь.
Менә Садашкан күңелнең Ленинградта премьерасын үткәрде. Миңа кадәр терапиям уяган иде. Аннан соң мин дә мәвияне.
Ничә сезон уйналды шушы спектакль?
Ой, күп уйналды, бик күп уйналды. Мин башмагымны уйнадым, 17 ел Сербияда уйнадым. И мәвәйне уйнадык, наверное, бір 8 ел уйнаған бұдыр. Премьерасы болы Ленинградта Аркадий Райкиннің театрында. Уйнап отырам, бұнда бітіне башқаша қойылған. Бұнда қой бір елләрі түсіп қалған, мұна бірінші пәрдеден, мұна бұл мәвейе білен саматның айлышқан ұлған ерлері, мәвейе бек матур ерладым, айдынша ерді. Мұна бұл последний пәрдеді тоже бек драматический ерді баласы білемекті қалайын болды. Мұны қайны керайын ебек, едім мен. Саматның ұнады Сайфеттенов. Ой, менің бүтін яшіліклерім ісі әтішті енді мұнда. Шу сахнада мәтен 35 жыл бітті, шында ұнадық бетінді. Яш ғамырларым шында өтті енді.
Декорациялар нені дейді?
Декорациялар мұнда совершенно башқа, мұнда фантазия көп. Мұна әлі менің бір тұған әнім, мұна 86 яшта қадыр келді менің білен. Я ничего не понял дейм, әтен потому что мұнда фантазия көп. А тігінде как ялдылған мер хайер фәзей. Так шыға көйдіқ бұд аны.
Әйінде бұл спектакль тамамланғаш, тұғашашылар ұяғыра басып ұзақ олқышладылар. Фәзейлер фәзей әсәрін бірінші тапқыр сәхнәләштірді. Сыңғысы болмас деген фикірдә қолдылар. Фирузе Абсалямова, Ұзатлық радиосы, Оренбург.
Дини сәхифәгә дә тәгешә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 1-дән алып 8-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә Аллаһ Раббыбыз үзен инкар итүче кешеләргә үзенең барлыгын, берлеген һәм кудрәтен күрсәтүче кайбер дәлилләр китергән иде. Сураның дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарга сураның 9-дан алып 16-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون
سيز قرآندك نخل Яғни Умарта Құртлары сөресінің 9-дан алып 16-ға қадар аятларын тыңладыңыз. Қазір енді Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі әм башқа тәфсирлер ярдәмендә сізге шул аятларының мағынасын әйтіп беребіз. Шәфқатлы һәм рахимлі Алла есімі білән. Туры юлны бәян қылмақ вә күрсәтмәк Алла ішідір. Чөнки адаштыра торган караңгы юллар бар. Әгәр Алла теләсә иде, баршагызны да туры юлга салган булыр иде. Ягъни Коръан белән тәрбияләнгән кеше туры юлны күрүчедер. Вә Коръан диндә туры юл вә туры юлга яктылыктыр. Әмма Коръан белән тәрбияләнмәгән вә Коръан юлына кермәгән кеше сукыр һәм юлсыз. Алла күктән яңгыр яудырып, сезгә елгалар бар итте вә агачлар үстерде. Һәм шулардан хайваннарыгызны ашатыр вә эшертер булдыгыз. Вә ул су белән сезгә иген, зәйтүн агачы, хырма агачы, йөзем агачлары һәм башка төрле җимешләрне үстерер. Фикерле белгән кешеләр өчен бу әйтелгән нәрсәләрдә Алланы танырга дәресләр бар. Вә ул Алла сезнең файдагызга кичне һәм көнне, һәм ай вә кояшны бар кылды, һәм хәрәкәтләндерде. Сез алардан файдаланасыз. Һәм йолдызлар да Алла әмере буенча хәрәкәт итәрләр. Гакылын эшләтә белгән кешеләр өчен Алланың бу эшләрендә әлбәттә тирән дәресләр бар. Вә ул Алла җирдә сезнең өчен хайваннарның вә үсемлекләрнең төрле төстәгесен бар кылды. Әлбәттә, җирдәге төрле байлык вә төрле матурлыкларда табигатьнең хәл теле белән вагазләнүеннән вагазлана белгән чын кешеләргә хакыйкый могҗизалар бар. Вә ул Алла җир өстендә диңгезләрне бар кылды да файдаланырга сезгә мөмкинлек бирде. Ул диңгезләрнең яхшы балыкларын ашавыгыз өчен вә аннан инҗе мәрҗаннар чыгарып, зиннәтләнүегез өчен. Вә карапларның диңгезне ярып йөргәннәрен күрерсең. Вә сез мөэминнәр шул караплар белән Алланың юмартлыгыннан дөнья кирәкләрен кәсеп итсәгез, бу нигъмәтләр өчен Аллага шөкер итәрсез. Вә ул Алла тетрәмәсен өчен җир өстенә нык тауларны ыргытты. Вә сезгә елгалар бар кылды. Җирдә һәм диндә юллар бар итте. Шаят Алла күрсәткән туры юлдан китәрсез. Тагы юлларны белергә галәмәтләр, маяклар бар иттек. Вә караплар белән диңгездә йөргәндә барачак тарафларын йолдызларга карап табарлар. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз адам балаларына үзенең барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп фәнни дәлилләр китерә. Бу фәннәргә хәзерге заманага туры китереп әйтсәк, физика, химия, biologiya, zoologiya, astronomiya hem geologiya da kirə. Demak, adam balaları bu fənlərini yaxşılab öyrənərgə, hem şular arqılı qələmdə Allahın qudretin görürgə tiyişlər. Qur'andagi Nahl, ya'ni Umarta qurtları surasining 9-dan olib 16-ga qadar oyatlarining tatarcha ma'nosi ana shunday. Sizni bu suradagi qolgan oyatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Muhtaram tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirishga mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turing.